политическият психолог и директор на Института за изследване на населението и човека към Българска академия на науките, доцент Антоанета Христова ни гостува в втората част на предаването. Здравейте, добре дошла, успешна и здрава нова година.
Здравейте на вас и на всички. Тук в Дарик Радио пожелавам това да сме здрави и годината да ни е по-лека, ако може.
Мислех си с политика да започнем, но разговора ни с Йордан Христосков свърши тъкмо на темата демографска криза, катастрофа, и си дадох сметка, че е по-добре май от това да започнем, не само да. Защото е далеч по-важна тема от, как да кажа, ежедневните политически страсти, особено на фона на изтеклата минала година, която не ни остави мира на нас българите от политическа гледна точка, но помощи само до второ дете, заселване на българи от Бесарабия, от западните покрайнини, но срещу реален престой в страната ни. Това бяха част от мерките, които в петък в нашия ефир тук Михаил Константинов лансира. Да. Като част от стъпките за решаване на проблема.
Така.
Лесни решения няма.
Няма.
Даваме ли си обаче сметка за размера на щетата и какво реално може да се направи?
Демографският проблем е проблем, който фокусира всички проблеми в държавата. Това не е като да хванеш, хващаме икономиката и започваме да анализираме. Приходи, разходи, проблеми на държавата, пропуски и така нататък. Когато говорим за демография, говорим за здравеопазване, говорим за икономика, говорим за финанси,
образование.
Говорим за образование. Аз не знам, говориме за мотивация и за близко и далечно прогнозиране и планиране на живота на отделния човек в България. Вижда ли себе си своето бъдеще и бъдещето на семейството в тази държава и до каква степен държавата му гарантира тази перспектива. Тоест, проблема е изключително комплексен. А за това не просто сега, поне аз, откакто станах директор на Института за изследване на населението и човека, който събира в себе си психолозите и демографите в Българска академия на науките, се опитвам да говоря там, където е необходимо да се взимат решения, че е необходимо изключително комплексен, но системен подход към разрешаване на този проблем и то с много далечен фокус. Много далечен фокус. Това, което направим днеска или следващата година или последващата година е нещо, което в демографията ще се отрази примерно след 20 или след 30 години. Но ако не започнем днес, следващите 20 и 30 пак нищо няма да се случи. За съжаление, моето впечатление е, че политиците не разбират това. Защото интереса на политиците е тук и сега. Той е в рамките
мандатен.
На мандата. Той е в рамките да бъде видим от тук и сега. Затова тогава, когато политиката ще даде далечен хвърли резултат, то не е в, да се казва, оцеляващата задача, която те имат в рамките на мандатността си. Затова аз съм много песимистично настроена. Първо, защото трябва да в България до сега имаше изключително пренебрежително отношение към демографския проблем. Защото, когато започнем да говорим за демография, почват да се карат различни институции на базата на каква статистика си правят изчисленията. Защото можем да чуем много жълто говорене по темата демография. Да не цитирам от кого. Можем да чуем обаче и друг вид говорене, и което е, да кажем, по-успокояващо или по-балансирано. В никакъв случай обаче то не е успокояващо. То е балансирано, защото лежи на някаква друга методология или на друг вид база данни. Общото обаче е, че имаме криза. Като казвам криза, даже много слабо казано. Имаме катастрофа, демографска катастрофа в момента. И в тази катастрофа, вместо да, тъй като аз говоря от името на човек, който се опитвам да събирам мнението на различни демографи, които работят по проблематиката, да няма конфликт на тема откъде ползваме източниците, а да има обединение на усилията по отношение на това да накараме политиците да мислят комплексно по темата и да започне наистина сериозна политическа задача да се формулира като, как да кажа, като приоритет на държавата за разрешаване на демографския проблем.
Няколко ясни точки са необходими,
но липсата... Има две неща в тази държава, в която наистина са приоритетни. Не знам как трябва да се чуе от всички. Това е демографията и това е образованието. Това са две сфери, в които ние сме, според мен, това е моето лично мнение, в момента на дъното и риеме под дъното. Образование, подчертавам, и демография. Това е свързано с създаването, може би, вероятно, на самостоятелни институции за това. Вероятно, демографията не може да бъде просто като проблем в рамките на МТСП, Министерство на труда и социалната политика, на един подотдел, който, как да ви кажа, няма капацитета да разреши проблема. Там има много други теми в това министерство, за да може този огромен приоритет за държавата да се намира в рамките на един отдел. И то отдел без достатъчно капацитет. Това е от една страна. От друга
Какво
страна...
Какво министерство ли да направим?
Трябва да има нещо. Трябва да има център, който да обедини усилията.
Семейството знаете, и планирането.
Аз смятам, че в рамките на институцията, в която съм, академията, там се правят изследвания. Но би трябвало да има един много по-широк тинг-танк, към който аз лично се стремя и се надявам това да се случи в скоро време. Тинг-танк от група, която е и от Националния статистически институт, и от академията, и от всички колеги от Софийски университет и от други институти, които се занимават с демографски проблем, които наистина трябва да разработят нещо, което да бъде спешно, неотложно и по-далекосрочно. Колкото и да имаме стратегия, ние имаме стратегия, между другото,
която
не е
никакво
лошо написана по своята същност,
демографските
но тя няма оперативна стойност. А в ситуация на срив, на нас ни трябва оперативна дейност, която се казва, тук правим днес това, утре правим това и най-спешните резултати ги търсим, примерно, в рамките на отчетност, свързана в рамките на няколко месеца и година. Не резултат, решаване на проблема, но говоря за оперативни дейности, които трябва да ги видим. Затова ми се струва, че ние да... Деца, и аз го дължа това по някакъв начин на ситуацията. И всички колеги, които биха могли да направят нещо, ние се опитваме сега в февруари да направим един голям форум демографски. Надявам се той да бъде чут и се надявам там да се структурира някаква оперативна, по-сериозна група.
Да, но както стана дума, политиците наистина мислят краткосрочно. Това е едно от доказателствата, че ни липсват държавници, които да мислят в перспектива. Не знам от водили ли сте разговори с представители на това правителство, но кое да е българско правителство? В действителност не съм видяла човек, който да се е захванал с проблема.
Аз изказване съм имала, за съжаление, пред предишното, пред това не съм имала възможността да изкажа позиция, но предишното имаше пълно пренебрежение към темата.
И до кога така? Докато...
Просто каза се, проблем е много сложен и много далекобоен. Не е от интереса. Почти в прав текст.
А както си говорихме и с госта ми в предишния разговор, професор Христосков, той каза, политиците всъщност те са част от проблема да се случва това и може би за това не им се говори, защото мнозина са българите, които бягат тъкмо от събитията през последните 20 години и резултата, не виждат перспектива тук.
Не, според мен отговорът е по-простичък. Много е по-простичък. Просто не знаят как да подходят, липсва компетенция. Не знаят как да се обърнат, към кой да се обърнат. Имат там един отдел. Формално се отчитат стратегии, формално се отчитат проектчета, които не носят никакъв реален ефект. За това оставят нещата да текат и се насочват към близките задачки за оцеляването. Това е, нещата са много по-прости. Предполагам, поне аз смятам, че тази много сериозна организация не е лошо да бъде към академичната общност. За да не бъде вихрушката лесно да я, т.е. политиците лесно
като
да...
Като се смени властта.
Като се смени да я сменят.
Да,
би трябвало. Трябва да се пазим от това в момента, когато говорим за такъв централен приоритет за държавата. Министерство на здравеопазване го изпуснах там. Страшно важен елемент, който трябва да присъства там. И икономически, представители на добри представители на икономическата гилдия. Надявам се просто от една страна обвинявам, от друга страна се радвам на, примерно, професор Петър Иванов, който мята едни опасни цифри, от ЦРУ, нали, като източник, срещу които цифри някои мои колеги скачат, и то с основание, защото наистина това е непроверима данна, както се казва. Как прогнозни. Се вадат, да, как се вадат тези резултати, как се изчисляват е малко под въпрос, но аз му благодаря изключително много, защото пък със своето говорене той бие камбаната. И ако той не говори по този начин, пък да никой на нас не ни обръща внимание с нашите по-балансирани анализи. Затова на всеки под слънцето има място, ако е за полза роду. Това е положението. Трябва да се обединяваме в решаването на проблемите.
Много ми се иска това да е една от темите, по която да има по-голямо съгласие през следващата година, и тя да е една от темите, които да накара дори и политици от различни цветове да седнат около масата и да започнат нещо да вършат реално, което да бъде отчетено от българите. Очертават ли се други подобни сфери, които могат да предизвикат съгласие и на политическия терен през тази нова година? Освен едната тема, свързана с битката за евровота.
Там няма да има съгласие.
Съгласие не, но като приоритет, да, приоритет за всяка партия е това.
Да, приоритет. Аз и мисля, че почти всички формулират това като приоритет, но не всички. Не, Европейския съюз няма да ни разреши демографската криза. Европейския съюз е проблем, който много не е добре изговорен в България, и българите, за съжаление, до този момент не са проявявали висока активност на европейски избори. Мисля си обаче, че ние не сме получили нашето достойно място в рамките на общността, че имаме много път, който да извървим, и този път в много голяма степен зависи от нас. Как да защитаваме себе си, как да се позиционираме, как да се държим достойно и как да накараме да ни обърнат внимание. Фактически хората, които трябва да накарат на нас да ни се обърне внимание, са нашите представители в Европейския парламент. Затова и българина не би трябвало да бъде пасивен при европейски избори. Не би трябвало. Би трябвало да се опита да търси онези хора, които наистина имат онова човешко, политическо и национално достоинство, което може да ги направи истински защитници на българската кауза. Изборите. Това си личи. Знаете ли, това си личи в един дебат, в стила на говорене, в начина, по който се намират приоритетите, в начина, по който подреждаш мислите си, ако щете, през медиите, в посланията си. Може да се проличи дали един човек може да бъде открит и да бъде защитник на националният интерес.
Те първо ще се заплита интригата около евровота, около листите.
Много голяма
листите,
ще бъде интригата.
Обаче пък мнозина са онези от колегите ви, които прогнозират твърде малка вероятност на вод 2-1. Избори за европейски наш парламент. Все повече се отдалечава този вариант като версия.
Колегите са прави, защото все повече, поне в последните изследвания, които виждам паритет между ГЕРБ и БСП. В ситуация на паритет никой няма интерес да предизвиква избори, защото нещата ще се преповторят. Освен това, извън процента на двете в момента, първа и втора, или еднакви по сила и по подкрепа политически сили, имаме по-малки формации, които се проектират или пък се планират в контекста на това кой ще подкрепи утре и на кой ще гарантира съответното мнозинство. Струва ми се, че за правене на правителство. Струва ми се, че в момента тези формации са много все още не изявили се. Реформаторския блок се тресе, там нещата са изключително нестабилни, в този смисъл ГЕРБ не може да има сигурност. БСП по отношение на Атака, по отношение на другите пък, които биха могли да влезат и да го подкрупат, също все още не е напълно сигурен и стабилен. Затова не виждам кой ще го предизвика. Единственият човек, който държи коза, знаем, е Атака. Но пък и Атака в момента, предвид доста сериозния срив на подкрепата, той няма интерес, и Атака няма интерес в момента да се прави на интересна. Затова не виждам перспектива за 2-1 и аз. Сериозно. Даже да ви кажа, не виждам яснота.
За сега.
Ако разбира изборите. Се, нещо не се случи наистина категорично различно и европейските избори не ни покажат първо явен приоритет и сила на някоя от политическите партии.
Сериозна загуба. Сериозно разместване. БСП и ДПС.
Да. И ли пък, ако хората наистина не излязат и не се появи критична маса. Защото в момента критична маса за промени няма.
Няма.
Винаги трябва да говорим, извинявам се, само да вметна това изречение, много се ядосвам и се възмущавам в последно време. Да, има много различни мнения, има страхотен плурализъм в момента и противопоставане по отношение на политическите, на основни политически теми в държавата. Но много е важно да имаш критична маса за промяна. Не можеш да искаш от някой да за твоя сметка или в твой интерес да сдаде властта, примерно. Ако ти не си успял да събереш достатъчно критично брой хора, които да направят промяната. Говоря за хората на улицата. Протест. За съжаление, протестът остана малък, масата му е малка и тази маса не може да предизвика тази промяна, която те имат претенция да искат да се случи. А всички искаме нещо да се случи. Но критичността ни е малко.
Да чакаме ли изненади от тези два форума, които предстоят след месец на БСП и ГЕРБ, макар че преди избори не се чака обикновено някаква партийна промяна в двете формации. Засилват се критичните гласове към Станишев и в Левицата. Така чуват се гласове, колко много власт е дадена на ДПС, недоволство има и в групата, но радикални промени.
Това е вътрешен конфликт в БСП и той не е от днеска, взаимоотношенията с ДПС. Но те в момента не могат без тях. Това е ситуацията.
Но пък дават знак, че е нужно коалиционно споразумение, макар и с огромно закъснение.
Това е ситуацията. Те единствения, други анализатори са казвали, че ГЕРБ БСП коалиция е нещо, което можеше да изчисти от по-малките или в случая да минимизира влиянието на ДПС.
ДПС и Атака.
На Атака. Но те нямаха този вид... То трябва да се озрее за такъв начин на мислене. Трябва да си извървиш личния път. Това се е случило в Германия, случвало се е в други държави, където има развита демокрация, където има развито ясно политическо мислене и политически ценности, където когато говорим за десни ценности, се разбира за какво става въпрос. Когато говорим за леви ценности, се разбира за какво става въпрос. Но когато в една държава като нашата, като кажеш десни ценности, за какво говориш въобще, нали?
И когато БСП спрягат в момента, че води дясна политика.
И когато точно така, фактически БСП е една дясна партия с лява риторика, а пък десницата е изцяло леви хора с дясна риторика, тогава какво правиш? И какво правиш?
Онова, което ще правят политиците, ще имаме възможност да го коментираме в идните седмици и месеци на тази нова година. Началния и коментар направихме тук с Антоанета Христова. Благодаря ви за това гостуване. С него приключва и днешното издание на Междуредие. Останете с програмата на Дари. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.